қиын кездерде сізге күш береді. Әжесінің үйінде өскен Кэти, әжесі нағашылары және әжесінің ішімдік ішетін серіктері тарапынан жан түршігерлік зорлық-зомбылықтың құрбаны болды. Ол қатыгездіктің қорқынышты тұзағына әбден түскен еді. Егер ұстазы оған Исаның сүйіспеншілігі туралы айтпағанда, оның кім боларын, онымен өмірде не боларын кім біледі? Ақырында мұғалімі Кэтиді өзімен бірге тұруға шақырып, ол жаңа өмір бастады. Кэти өз оқиғасын айтып бергенде мен қатты таңғалдым. Осындай болған оқиға мен сен қалай өмір сүріп жатырсың, Кэти? Саған күн сайын жұмыс істеп, тіршілік етуге не күш берді деп сұрадым. Кэти, маған күш беруші Тәңір иеміз. Ол менің күш қуатым, қолдаушым және қалқаным. Мен бұның бәрін құдайсыз ешқашан өте алмайтынымды білемін. Мен келі кітапты оқып шықтым деп жалғастырды Кэти. Мен Петрдің екінші қатынан, Құдайдың бізге құдіретті күшімен және оны жақыннан танып білуіміз арқылы өзіне ұнамды жаңа өмір сүруімізге қажеттінің бәрімен қамтамасыз етті дегенін оқыдым. Мен киелі кітап арқылы Құдайдың махаббатын көрдім. Ол мені толықтай, сөзсіз, ешқандай шартсыз сүйеді. Құдай ол нағыз махаббат. Білесіз бе, мен Құдайдың мінез құлқын білем. Сондықтан мен өзімді қалай сезінетінім маңызды емес. Сезім алдамшы. Оларға сенуге болмайды. Құдай мені ұмытып кетті. Мен ол үшін маңызды емеспін деп сезінгенде, бұл өтірік екенін бірден түсінемін. Бірақ Кэти, Құдай үшін мен маңызды емеспін деп сезінгенде не істейсің деп одан сұрадым. Ол, мен келі кітаптағы аяттарды айта бастаймын деп жауап берді. Кейде мен бұл шындықтарды жүрегіммен сене бастағанша күніне мың рет айтамын. Мен оларды үйімнің барлық қабырғаларына іліп қойдым. Өткені менің ойымда шайқас болып тұратынын білемін. Бұл сөздер мені сол шайқастан жеңімпаз етіп алып шығады. Сізде Кэти сияқты Исамен қарым-қатынасыңыз бар ма? Құдай сөзіне жүгініп, оның уәделерін оқыңыз. Содан кейін Кэти сияқты оның сөздерін жүрегіңізге алыңыз. Дауыл сіздің өміріңізде қиратайын деп тұрған кездерде, Құдайдың сөздері сізді ұстап тұратын зәкір болады.